Australijska i britanska ambasada u Beogradu odigrale su u nedelju egzibicioni meč u kriketu, a nakon 3 sata igre pobedu je odnela ekipa koju je predvodila šefica diplomatske misije Australije Julia Fini, koja je osvojila 101 poen prema 64 koliko je osvojio tim britanskog ambasadora Denisa Kifa. Ovo je već drugi susret Australijanaca i Britanaca za Beogradski trofej pepela, prvi je odigran prošle godine. Meč koji je organizovala Australijska ambasada u Beogradu uz pomoć Kriket Federacije Srbije održan je na terenu Lisići jarak i na svoj način je prikazao oštro rivalstvo u kriketu koji vlada između Australijanaca i Britanaca još od 19. veka. Julia Fini, ambasadorka Australije u Beogradu, je izrazila veliko zadovoljstvo što je organizovan ovaj diplomatski kriket meč.
We're very happy to be here today. This is the second Ashes game against the British, and it's very much about promoting cricket in Serbia and supporting the Serbian Cricket Association. I mean, it's a bit of a fun game. We've got some Aussies in our team, but we've also got some of our Serbian local staff who are very enthusiastic about the game. And we've also been very pleased this year to have been able to build some cricket nets, some practice nets at ARDA for the Cricket Association. So it's a bit of fun, but it's good to promote the team as well.
Glenn Morrison, zamenik ambasadorke Australije, je na terenu pokazao zavidno znanje o kriketu.
The Australian Embassy and the British Embassy in Belgrade are really happy to hold this match every year because it's to raise awareness of the Serbian Cricket Federation who do some wonderful work, and there's a few refugees actually who they've helped during the year who are playing in this game as well. So that's nice to see, and a lot from the British and Australian communities are at the game.
Denis Kif, ambasador Velike Britanije, kaže.
Ja sam veoma zadovoljan da već drugi put možemo da igrajem Balkan Ashes između ambasade ima Velike Britanije i Australije. Ashes, to je pepele, to je duga tradicija između Australijom i Velike Britanije. Utakmice su uvek veoma tvrde. Ali za nas je to takođe već tradicija u Beogradu. Imamo podršku zajedništva, imamo saradnju i sa Cricket Federation Srbije i u timama ima neki ljudi iz zemalja kao što na primjer Afganistana, oni su izbeglici u Srbiji, ali oni takođe vole kriket, a to je nešto što nas spoji.
Vi ste igrali prošle godine, a i sada ste igrali za ambasadu Velike Britanije. Kako ocenjujete svoj doprinos?
moj doprinos nije bio tako velik. Ja sam, ko se to kaže, ja sam bacio mič, nadam se da imaću šansu sa batom. To je jedina stvar, to je za kriket veoma važna, a to je da svi treba da sve rade. Ima specijalisti, ali danas svi možemo sve da radimo.
Predsednik Kriket Federacije Haris Dajč je rekao da se sezona završava na jedan lep način, egzibicionim mečom između dve tradicionalne kriket zemlje.
Dobar dan, drago nam je da ste opet sa nama. Sada upravo gledamo već drugi po redu Balkan Ashes, koji organizuju zajedno ambasada Australije sa ambasadom Ujedinjenog Kraljevstva uz pomoć i pokroviteljstvo Kriket Federacije Srbije. Ovu utakmicu vodi sa strane Australije Glenn Morrison, zamenik ambasadora Australije, odnosno ambasadorke, i u ambasadu tim Engleske predvodi Andrew Richardson iz Engleske ambasade. Za sad je završen tek prvi 10 overa prvog inningsa i vidimo da je Engleska napravila dosta kombinovani tim koji uključuje nekoliko migranata, jednog Indijca, nekoliko Afganistanaca i nekoliko domaćih igrača uz jednog Južnoafrikanca. Innings Engleske je otvorio bacački ambasador, njegove ekscelencije Dennis Keefe, koji bi prilično skup. Međutim, imamo još dosta da gledamo, tako da vidjet ćemo kako će se stvari razvijeti. Nama je drago da opet sarađujemo s našim kolegama iz australijske i britanske ambasade. Ambasada Australije smo veoma zahvalni zbog pomoća Australian Aid, zahvaljujući kome smo dobili prvi NETS koridor na Adi Ciganliji. I tako da nam je veoma drago da Kriket Federacija Srbije može da bude domaćin ovakvog događaja koji okuplja ipak ne samo stav dve ambasade, već verovatno i je verovatno to i najkvalitetniji kriket koji možemo trenutno zamislimo u ovom delu Evrope.
Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.